Laurynas Jacevičius. Jaunimui, kai jaučiuosi vienintelis tikintis žmogus. Įrašas iš jaunimo sielovados forumo, vykusio lapkričio 8 dieną Kaune.
Kai jaučiuosi vienintelis tikintis jaunas žmogus. Ir su mumis apie tai pasidalins Laurynas Jacevičius, apologetikos koordinatorius.
Šitą temą sugalau ne aš, jinai man buvo duota iš viršaus, ne iš viešpatės, bet iš kitų sluoksnių, kurie mane čia pakvietė atvažiuoti, už ką aš esu irgi ypatingai dėkingas. Ir su Agne Mileškienė, kuri irgi yra mažiekiškė, dabar yra tikybos mokytoja, mes truputį prie stalo kalbėjom apie tai, apie jaudinimąsi, nesijaudinimą, baimę kalbėti, ne baimę, sako, oi, gal ten baisu, nebaisu, visą kitą, aš jeigu nuoširdžiai visą laiką jaudinuosi. Ir kodėl aš jaudinuosi, kalbėdamas yra viena eilutė iš švento rašto, kur yra parašyta, kad nenorėkit visi būti mokytojais, nes mūsų laukia didžiausias teismas. Ir aš turiu pergalvoti kiekvieną sykį, ar aš iš tikrųjų noriu ką nors pamokyti ir ar iš tikrųjų noriu ir sako, nenorėkit. Ar pas mane yra kažkoks toks noras, ar man jie yra noras atsistoti prieš jaunus, nejaunus, vyresnius, kokius tik nori žmonės ir kažką jam papasakoti. Ar aš noriu, kad būtų visa šlovė viešpačiui, ar aš noriu, kad aš kažkaip čia pasirodyčiau, ar aš galvoju ilgai, ką aš ten apsirengsiu ar neapsirengsiu, tai dėl to aš jaudinuosi nuolat. Kiekvienas iki, jeigu aš nesijaudinčiau, tai aš manau, tai būtų blogai. Man duota tema buvo, kurią jūs pasirinkot, aš kaip suprantu, nežinau, ar jūs asmeniškai, bet aš taip pat įsiaiškinsiu, yra tai, kai jaučiuosi vienintelis jaunas tikintis žmogus. Toks žodžių kratinys, jaunas tikintis, kai jaučiuosi visą kitą, apie kiekvieną iš tų žodžių būtų galima daug kalbėti. Aš tikiuosi, kad tai yra svarbu, nes jūs čia atėjot ir aš pabandysiu kažkaip pateisinti jūsų tą buvimą čia, kad jums būtų šitas laikas naudingas ir kiekvieną kartą, kai aš kalbu, aš noriu, kad jisai būtų naudingas man. Šiandien aš kai kalbėsiu, aš bandysiu šiek tiek tai ryšti su biblinė istorija, su naratyvu. Tai labai svarbu yra pasakojimas, istorija. Šiek tiek ryšti ne tik su savo gyvenimu ir su tom istorijom, kuris vyksta mano gyvenime, bet taip pat ir su tuo, kas yra prašyta šventajame rašte. Tai konkrečiai su Danieliaus istorija, pranašo Danieliaus istorija, kurio istorija turi daug mūsų ko pamokyti. Ir aš vakar besiruošdamas vakare visą perskaičiau ją dar kartą ir apmaščiau. Ir man Dievas daug kalbėjo, tai jeigu jums nebus kažkokios naudos, tai ačiū Dievui, bent jau man kažkokios naudos iš to buvo vien man ruošiantis. Tai jau tikiuosi nebus kažkoks beprasmiškas mūsų tas susirinkimas. Bet kokiu atveju, jums gali būti ir pati pradžia nepatogi, už ką aš, galim sakyti, atsiprašau, neatsiprašau. Atsiprašau, jeigu bus nepatogu, bet neatsiprašau, jeigu tai bus tiesa pasakyti, nes kaip aš permastu visus dalykus, aš norėsiu kviesti mus visus į permastymą vienokių ar kitokių dalykų. Pirmas klausimas yra toks. Remiantis mūsų šiandienos tema. Kai jaučiuosi vienintelis jaunas tikintis žmogus? Šitame klausime yra vienas svarbus žodis. Tikintis. Tai mes turim kiekvienas dabar savo užduoti šitą klausimą. Ką reiškia tikintis? Ir ar aš esu tikintis? Nes jeigu jūs čia atėjote, jeigu jūs dalyvaujate šitam visam renginį, reiškia jau kažką, nežinau, Dievas yra kažkaip patraukęs. Gal jūs norite jau kažkaip šitų dalykų, daugiau dvasinių dalykų, norite ieškoti Dievo, norite kažką suprasti. O gal jūs čia esate tiesiog dėl draugų? Tiesiog toks draugų ratelis susibūrė mokykloje. Gal mokytoja atvežė kažkokią, gal dar kažkas atsitiko. Kiekvienas turi savo sąžinę perkritit ir pažiūrėti, kas ten yra. Ir Jėzus irgi savo nepatogiais klausimais nuolat bandydavo išprovokuoti žmonės, pamastyti, permastyti, kodėl jie daro vieną ar kitą dalyką. Net irgi yra toks klausimas šventajame rašte išsakytas, kai atėjo daug žmonių pažiūrėti Jono Krikštytojo, sako, ko jūs čia atėjot pažiūrėti? Tai čia irgi yra klausimas tada mums visiems dabar, man irgi. Ko mes čia atėjom? Pabūti, pavalgyti, pasiklausyti smagių žmonių, pamatyti kažkokio, sakykime, aukšto rango dvasininkų. Ko mes čia atėjom? Ir aš noriu, kad man ir kiekvienam iš mūsų būtų šitas atėjimas čia ir aš galiu apsižiūrimti, ir jeigu tai bus, tai irgi nieko keisto. Tai būna, kad mes privalom norėti iš naujo pergyventi tą, išgyventi tą tikrą susitikimą su Jėzumi Kristumi, kuris mus perkeistų, kad mes iš čia išėję nebebūtumėm tokie patys. Ir tai dažnai būna labai nepatogu. Kai mes norim pabandyti, permastyti savo tikėjimą, kai mes galvom, kad viskas jau yra su mumis tvarkoj. Ir fariziejai buvo tokie rašto aiškintojai, mokytojai, labai religingi žmonės, kurie nuo Jėzus gaudavo daugiausiai pylos. Nes jis jūs ragindavo permastyti, kai jie galvojo, kad viskas su jais yra gerai. Tai mes turim šiandien vėl savęs paklausti, ar mes jau esam užmygę, ar mes esam kažkur sustabarėję, nesvarbu, kad esam jauni. Gal mes esam tik tais šitose ratose ir ačiū Dievui, kad juose esate. Nes gali būti, kad jūs sakytumėt, būt visai kitokių kompanijoj. Bet dabar jūs esate čia. Tai dėl to jau yra didelis džiaugsmas. Prašau, nesijus kitaip, kad po to aš noriu išvaryti visus, bet Bet mes turim paklausti šito savo klausimo. Pats svarbiausias klausimas yra. Ar mes norim pažinti Dievą ir gyventi su Juo? Ir jeigu mes esam pažinę Dievą kažkada savo gyvenime, ar mes gyvenam tikram autentiškam santykiu su Juo, ar mes ieškom Jo kiekvieną dieną? Tai pirmas klausimas tada mums yra tas. Jeigu mes norim bandyti atsakyti tą pagrindinę šiandienos temą, kai jaučiuosi vienintelis jaunas tikintis žmogus. Kas yra tikintis ir ar aš esu tikintis? Ar tikintis reiškia dabar, kad aš tikiu, kad egzistuoja kažkokia aukštesnė jėga, kurią mes vadinam Dievu? Parašyta šventajame rašte yra, kad ir demonai tiki, ir dreba. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad neužtenka žinoti, kad Dievas yra. Apie 90% pasaulio žmonių tiki, kad egzistuoja kažkokia dvasinė būtis, kad egzistuoja kažkas panašaus į tai, ką mes vadinam Dievu. Ar tai dabar reiškia, kad mes pažįstam Dievą, mes turim asmeninį santykį su Juo, tai yra perkeitę mūsų gyvenimus, mes turim amžiną gyvenimą? Nebūtinai remiantis švento rašto žodžiais. Bet esminis tada yra klausimas taip, kad ar mes norim šito, nes Dievas nepaliks mūsų. Mums nereikia kažkaip kopti į tą kalną, kuriame laukia Dievas atsisėdęs, ten mes vargais, negalais kelius nusibrozdinę, ateisim pas jį ir sakysim, va dabar mane priimk, žiūrėk, kiek aš dėl tavęs padariau. Krikščioniška istorija yra priešinga, kad Dievas nusileido, pas mus pats nusibrozdino, ne tik kelius, bet buvo perdurtas Jėzus Kristus tam, kad mes galėtumėm su Juo turėti santykį. Tai Viešpats mums iš naujo šiandien kviečia ateit pas jį ir ne tik tikėti, kad jis yra, bet tikėjimas yra labai stipriai susijęs su pasitikėjimu. Tai bent jau du dalykai yra susijęs su tuo, ką reiškia pasitikėti. Ko reikia, kad galėtum pasitikėti asmeniu? Reikia pirmiausia galvoti, kad jis yra, faktas, taip, bet to neužtenka. Kad yra vertas pasitikėjimo. Ar Dievas yra vertas pasitikėjimo? Senajame testamente mes skaitom apie Izraelio tautą, kuriai Dievas darė nuostabių dalykų, stebuklų, išvedė į pažadėtąją žemę, niekad nepaliko. Bet Izraelio tauta vis atkrisdavo ir atkrisdavo, nes nepasitikėdavo, Dievu pradėjo pasitikėti kažko kitu. Bet Dievas kaip mylintis Dievas, Dievas pats yra meilė, jisai visą laiką buvo su jais. Ir Dievas visą laiką irgi bus su mumis, jis niekur nedings, jisai savo sandoros laikosi. Jisai laikosi savo susitarimu, jis pasakė, aš tavęs niekad nepaliksiu. Dievas niekur nedings. Klausimas yra, ar mes norim to santykio su Juo. Ir jeigu mes norim pasitikėti ir Dievas yra vertas pasitikėjimo, nes jis yra tai įrodęs. Man tai jis yra įrodęs mano gyvenime, kad jis yra vertas pasitikėjimo. Reikalas yra tas, kad aš vis tiek jau nepasitikiu dažnai. Kodėl? Dėl to, kad aš esu nuodėmingas. Manie gyvenanti nuodėme kažką tokio manie daro, kad aš nesugebu pasitikėti Dievu taip, kaip aš turėčiau. Čia yra nuodėmės esmė. Sudėti savo pasitikėjimą į kažką kitą, bet ne Dievą. Tai reikalas dabar yra tas, jeigu mes nepasitikim Dievu, mes pasitikim kažkuo kitu. Nėra taip, kad mes nieko nepasitikim. Mes pasitikim savo logiką, savo protų, savo mąstymu, kitai žmonėm, kurie mums kažką pasako kitoje vietoje. Mes kažkuo pasitikim. Pinigais, ateities karjera, dar kažkuo, išvaizda savo. Bet mes nepasitikim tada Dievu. Tai jeigu Dievas yra vertas pasitikėjimo ir mes norim atsakyti šitą klausimą, kad taip, aš esu tikintis žmogus. Vienintelis Dievas žino, aš nežinau, kas yra jūsų širdise, aš kartais sunku man suprasti ir mano paties širdį, kas tenais yra, kas per brūdas darosi. Vienintelis Dievas tikrai žino širdį. Bet pirmiausia, mes savęs turim tada paklausti šitą klausimą gerai. Ar aš tikiu tą esminę krikščionišką žinią, čia yra tas proto pripažinimas, kurio neužtenka, bet čia yra bent jau pati pradžia. Lietuvoje apie 80% žmonių sako, kad yra katalikai. Kai paklausi antro klausimo, yra tokie daryti tyrimai, ar tu tiki, kad Jėzus yra gyvas, apie 40% pasako, kad taip. Ir tik 5% eina į bažnyčią, kas irgi nerodo, kad tu turi asmeninį santykį su Dievu dar. Tai čia nereikia man teisti kiekvieno gyvenimo ar dar kažko, bet jeigu aš esu tikintis žmogus, sakykime, aš esu krikščionis, katalikas, evangelikas, dar kas nori, bet aš netikiu, kad Jėzus Kristus yra gyvas šiandien, tai kas yra mano tikėjimas? Kuo aš tikiu iš tikrųjų? Kam aš sakau taip, kad taip yra? Tai čia pirmas yra dalykas. Ar mes tikim, kad Jėzus Kristus yra pasaulio gelbėtojas, išganytojas, įsikūnijęs Dievas, atėjęs į šitą pasaulį mirti už mūsų nuodėmes? Tam, kad mes galėtum turėti amžiną gyvenimą. Ir čia galima baigti su šito klausimu pasilikus. Nes jeigu aš sakau, kad tai yra taip, ir aš noriu tada prašyti Viešpaties, kad padėk man išgyventi šitą dalyką, kam aš sakau taip savo protu ir savo širdim. Tada Dievas padės ir tada mes galime atsakyti šitą klausimą, ką daryti, kai aš jaučiuosi vienintelis jaunas tikintis žmogus, eit pas Viešpatį. Tai mes savęs dabar visi permastę savo gyvenimą paklauskime. Ir iš tikrųjų aš tikiu. Ir jeigu aš netikiu, kad Jėzus yra tai, kas jis sakė, kad jis yra. Kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenaina pas tėvą kaip tik per jį. Ar aš noriu šito patikėti? O jeigu aš tikiu, tai aleliuja, ačiū Dievui. Bet tada kitas mums klausimas yra, kaip mes turim gyventi tada, jeigu tikim. Dažnas nepaskaitys evangelijų, dažnas nepagalvos apie krikščionybę, apie krikščioniškas tiesas, pažiūrėsi mūsų gyvenimą. Ir mes esam irgi yra parašyta laiškai nuo Dievo žmonėms, kurie mūsų skaito. Ir mes turim tada pamastyti, ar tada tas mano tikėjimas yra kažkaip matomas. Tai nereiškia, kad mes esam tobuli toli gražu, ne. Skirtumas tarp krikščionių ir nekrikščionių yra tas, kad krikščionis ir nekrikščionis abudu yra nuodėmingi, bet krikščionis tai supranta ir žino, kur ieškoti pagalbos. Pagrindinis esminis skirtumas. Jis žino, kad jis turi eiti pas viešpatį Dievą, jis turi eiti pas Jėzų Kristų. Ir jeigu mes tada sakom, kad taip ir aš bandau gyventi tame tikėjime, dabar viešpatį ką man daryti, man yra sunku, mes pripažįstam visiems, mums yra sunku, mes visi esame nuodėmingi, bet mes išpažįstam apie Dievą tiesą, kad jisai yra meilė, kad jisai mumis myli, kad jisai yra pasirengęs mums padėti, kad jisai yra pasirengęs ištesėti visus savo pažadus, nes Dievas nėra melagis. Jeigu atsiminsit Edeno sode, kokia buvo istorija, pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva. Kai jam buvo duotas tik vienas įsakymas – nevalgyti nuo blogio ir gėrio pažinimo medžio. Vienintelis įsakymas. Jie galėjo rinktis, jie turėjo laisvą valią pasirinkti. Ir atėjo šėtonas žalčio pavidalu, tai yra šėtono provaizdis, simbolis. Jis atėjo ir sako, ar tikrai Dievas sakė. Ir įvedė abejonę. Jie vaikščiojo kartu su Dievu Adomas ir Ieva. Jie buvo labai arti jo. Ir jiems atėjo ir pasakė, ar tikrai Dievas pasakė, ir tada pradėjom svarstyti, gal ir nepasakė, gal čia kažkaip taip, ar kitaip. Ir tada įvyko ta pirmoji nuodėmė, kurios mes irgi pasiekmes dabar jaučiam dar šiandien. Ir tai būtų žiauriai blogai, jeigu nebūtų gerosios naujienos, kad per Jėzų Kristų gali būti viskas atstatyta, kad gali būti atleista nuodėmė ir kad Dievas visą tai padarė dėl mūsų. Bet jeigu dabar mes sakom, kad greviai viešpatė, aš tikiu, ir yra tokia irgi eilutė šventajame rašte, kai prieina vienas toks vyrukas prie Jėzaus ir sako, jeigu ką gali, padaryk tai ir tai. Ir Jėzus sako jam ironiškai, jeigu ką gali, Dievui viskas galima. Tas vyrukas jam, tikiu, padėk mano netikėjimui. Tai mes ir esam dabar šitoj pozicijoje. Gerai, aš tikiu viešpatė, aš bandau taip gyventi, padėk mano netikėjimui. Nes Jėzus sako lygiai taip pat, jeigu jūs turėtumėt tikėjimą, kaip garstyčios grūdą, galėtumėt kalnus kilnuoti. Aiškiai, mes tikim. Bet mes prašom viešpatės tada šiandien susirinkę čia, kad padėk mūsų netikėjimui. Ir mes tame krikščioniškam paradoksė daug gyvenam. Dabar, jeigu mes esam šitoj situacijoj, tada mes bandom klausti kito klausimo. Ar aš iš tikrųjų esu vienas jaunas tikintis žmogus? Kas yra jaunas dabar, aišku, čia jau būtų, sakykime, toks sąlyginis šiek tiek dalykas, nes kai aš pasakiau savo draugui, kad važiuosiu čia jaunimo sielovados forumą ir man reikės šitą temą kalbėti, sako, jaunas, sėkmės. Aš ne visai toks jau jaunas, sakykime, man yra 31 metai, aš gal bandau atrodyti, jaunai mane traukia per dantis visą laiką dėl to, kad aš su šitokiam kelniam vaikštau ir aš žinau, kad jums gali būti jokinga, bet jos yra labai patogios. Kaip sako, aš niekam nesu skolingas nieko, bet tas prideda šiek tiek tokio jaunumo, ne? Jeigu aš būčiau su kostiminiam kelniam, šiek tiek kitaip atrodyčiau. Nežinau, aš jaunas ar ne jaunas, bet netame yra esmė, aš esu iš tikrųjų vienintelis tikintis žmogus ir dabar jūs galvojate apie kiekvieną savo kontekstą. Pagalvokite ten, kur jūs esat. Mokykloj, darbe, studijose, dar kažkur kitur bebūtumėt. Ar iš tikrųjų aš esu vienas tas jaunas ar nejaunas tikintis žmogus? Ir dabar kaip reikia sužinoti, ar aš esu vienas ar ne? Pirmiausia, mes galvojam apie žmonės. Ar iš tikrųjų aš esu vienas? Nes mums rūpi bendruomenė, mums rūpi žmonių palaikymas. Mes esam taip Dievo sukurti, kuris yra trejybė, mes esam sukurti kaip socialios būtybės. Ir jeigu man tenka dirbti su mokyklų mokiniais, ne taip retai, ir yra toks mandras žodis, tarptautinis, vadinkim, klasteriai. Susibūrimo tokie, nu, grupelės, vietos. Susibūrimas vyksta apie kažkokį daiktą. Pavyzdžiui, išeini į lauką, yra veipintojų grupelė, tada yra oldschooliniai, kurie šiaip rūko, neveipina, tada yra grupelė prie kebabinės, kurie kebabus valgo, ir jūs juokitės, nes jūs žinot, kad taip ir yra. Čia aš nieko neišsigalvoju. Pataisykite mane, jeigu aš klystu. Bet yra kažkas žmonės apjungia ir tada jie nori būti grupėje. Dabar yra toks fenomenas, kai žmonės sėdi grupėje, bet vieni su kitais susirašinėja, pavyzdžiui, telefonais arba siuntinėja viens kitam dalykus. Labai keista ta grupė gaunasi, bet vis tiek žmonės nenori vieni patys sėdėti. Jie sėdi kartu ir žiūri į telefoną. Kažkodėl. Mes trokštam to tokio socialumo. Tai klausimas dabar yra toks. Pavyzdžiui, apie savo kontekstą pagalvojus. Man yra tekę dirbti krikščioniškoj studentiškoj organizacijoj, Agape pavadinimu. Ir mūsų tikslas buvo burti krikščionių studentus universitetuose tam, kad jie ne tik kad būtų ten kaip slaptieji krikščionių agentai, kurių nieks nežino, kad jie yra krikščionis ir net nenutokia. Bet juos burti ir padrasinti, kad jie skelbtų evangeliją ten, kur jie yra. Ugdyti, mokyti, kartu eiti, rodyti pavyzdžių, melstis ir panašiai. Tai dabar pagalvokite apie savo situaciją. Kaip jūs galėtumėt atrasti tuos slaptuosius agentus ir ar jūs nesat pats slaptis agentas šitoje vietoje, kur esat? Kaip būtų galima juos atrasti? Kaip būtų galima apjungti tuos žmones? Akademinė sielovada, gal Agape, gal yra Lietuvos krikščionių studentų bendrija, Lietuvos medikų krikščionių bendrija, dar visokių yra dalykų, kurie bando tą daryti. Tai jeigu jaučiatės vieni ir norite, mums reikia bendruomenės, bažnyčios, eklezija, susirinkimas, tai kaip jūs galėtumėt atrasti tuos žmones? Paieškokit galimybių, paklauskit savo mokytojų. Aplinkui esančių kunigas, gal kažkur yra parapijoje, kažkokioje artimoje, dar kažkas, tikintis kitas jaunas žmogus, kurį jūs pažįstat. Kaip būtų galima tada susiburti ir pagalvoti, ką mes galim padaryti kartu ir drąsinti vienas kitą geležis, aštrina geležį, irgi taip pat yra šventame rašte parašyta. Tai jeigu mes turim dabar tuos du žingsnius, ne, kad gerai, aš noriu tikėti, aš tikiu, padėk Viešpatį mano netikėjimui, gal aš nesu visai vienas, gal yra dar aplinkui tokių, kurie bando kažkaip taip vat, gyventi ir norėtų likti kažką daryti, norėtų būti padrasinti, reikiams to dvasinio maisto ir nori sinešti evangeliją, bet vienam yra sunku, tai gal kaip aš galėčiau juos surasti. Ir trečias yra dalykas, net jeigu nėra nei vieno aplinkui ir jis esat vienas pats, kaip štikis, kaip mano žmona sako, iš Suvalkijos, tai ar iš tikrųjų jūs esat vieni? Tas trečias klausimas dabar, kuris ir siesi su Danieliaus istorija. Ir aš visus jūs raginu, jeigu jums iš tikrųjų yra įdomu, ir šiandien vėl tas pats buvo pasakyta, kad pasiaiškink pats, ištirk. Tai jeigu jums yra iš tikrųjų įdomu, jūs turėtumėte tą padaryti. Jūs turėtumėte grįžę šiandien pasiimti Danieliaus knygą ir ją perskaityti. Užtruks iki valandos. Apie 40 minučių gali užtrukti, jeigu šiaip paimsi taip ir bandysi suskaityti, nestudijuodami. Bet jeigu jums nėra įdomu, aš galiu ką noriu pasakyti. Aš galiu duoti va tokius kažkokius atsakymus greitai. Tada jie bus praryjami, užmirštami ir viskas. Bet jeigu jums yra įdomu, išskirsit laiko ir pasiaiškinsit, ar tai yra taip. Kitas dalykas yra, kad aš galiu prišnekėti visokių nesąmonių. Aš aišku nesistengsiu šito daryti. Viešpatie apsaugok mano lūpas, kad aš nenueičiau nei kairę, nei dešinę. Bet aš galiu pasakyti kažkokios netiesos, bet kas stovi prieky, gali pasakyti netiesos kažkokios. Ir dėl to mes turim irgi ir Bibliją to pačiu, irgi buvo kalbėta apie šventą raštą, apie Dievo žodį. Kad mums reikia pažiūrėti, kas ten yra. Nes jeigu, kaip šventas Jeronimas sakė, kad raštų nežinojimas reiškia tai, kad mes nežinom apie Kristų. Tai mums galima ir reikia patiems pažiūrėti, kas ten yra parašyta. O po to jau bandytai suprasti bendruomenės, vienas pats krikščionis nebus. Aš aišku pažįstu tokių krikščionių, bent jūs dabar save vadinančių, kad jie yra vieni patys pasaulio krikščionis, kurie paėmė šventą raštą, atsitraukė nuo bet kokios bendruomenės, pradėjo patys skaityti. Skaitė ir skaitė tokių dalykų, kur gyvenime negalėtum sugalvoti. Ten jau senai krikščionybės nebėra ten. Priinterpretavo, ko tik nori. Jeigu mes pagalvotumėm apie įvairius religinius judėjimus, kurie atsiradė seniau ar ne taip seniai, žmonės naudoja Bibliją kam tik nori. Tai dėl to tai yra ir bendruomeninis tikėjimas irgi. Tai mes turim bandyti suprasti, žiūrėti ir klausyti žmonių, kurie ir studijuoja irgi, bet nepamiršti, kad mes ir patys turim bandyti pažinti Dievą. Ir po to žiūrėti, kaip tai veikia. Tai Danieliaus istorija. Paimkit, grįžę namo, paskaitykit, 12 skyrių, galima paskaityti, jeigu nesuprasit visko, yra toks krikščioniškas principas, kad jis tiek yra rašto aiškumas, kad kažkiek galima suprasti. Visą laiką galima eiti giliau, jeigu bus kažkokių klausimų, eikit klauskit tų žmonių, kurie yra ilgai tikėjime, kurie gali jums paaiškinti šitos dalykus, pabandyti kažkaip nušviesti, bet nesustokit čia, nesustokit šituo pranešimu. Tai ar tikrai, jeigu net nėra nei vieno aplinkui kito tikinčio žmogaus aplink mus ir mes norim būti padrasinti, tai klausimas yra, ar tikrai mes esam vieni? Danielius buvo toks pranašas, kuris buvo jauname labai amžiuje atrinktas į karaliaus Nebukadnecaro rūmus, kaip žydų judėjų berniukas kartu su kitais, kurie buvo puikiausi rinktiniai. Juos atrinko Danielių ir jo dar tris draugus, jiems buvo netgi suteikti kiti vardai. Ir atrinko jas todėl, kad jie buvo šauniausi, geriausi. Danielius buvo vadintas Belčazaru, po to buvo Šedrachas, Mišachas ir Abednegas. Tie pakeisti vardai dabar taip jau yra įstrigę, kad aš nebesugebu atsiminti jų tikrųjų vardų. Bet tie vardai buvo pakeisti jų. Vardo pakeitimas eisim per dabar tą Danieliaus istoriją ir bandysiu užakcentuoti kai kurios dalykus. Yra svarbus reikalas. Įsivaizduokit dabar, jeigu jums pakeistų kažkas vardą. Sakytų dabar, nuo šiandien vietoj Marijos, kaip aš vad Mariją naudosiu kaip pavyzdį, šiandien tu būsi Ona. Ir vat nuo šiandien būsiu tokiu vardu žinoma. Aš nenoriu, aš esu Marija, kaip mane visą gyvenimą. Vardas mums parodo tapatybę mūsų irgi. Labai mes stipriai siejam su tapatybe. Aš to šito nesuvokiu, bet, pavyzdžiui, mano mamai buvo labai, sakė, sunku pakeisti pavardę. Iš Panamaitės tapti Jacevičienę. Ir aš nebuvau sumastęs, man kaip vyrui tai nereik pavardės keisti. Bet, sako, yra tapatybės lūžis kažkoks. Tada žmonos klausiu, sakė, ir jai sunku buvo. Nes tai yra kažkoks tapatybės lūžis. Keičiasi, kaip tave vadina. Tai jie buvo pervadinti visi. Danielius, jo trys draugai. Ir dabar, kai bandau atsiminti, tai dažniausiai atsimenamės jų ne tos tikruosius, bet pakeistus vardus. Kodėl dabar vardai buvo pakeisti? Šventam raste yra daug vardų pakeitimo momentų. Bet čia esmė yra tapatybė. Nebukadnecaras negarbino Izraelio dievo, Jahves. Tokį, kokį žydai pažinojo, išrinktoji dievo tauta. Belčasaras yra siejamas su Balo vardu. Tai yra viena iš stabų, kurie buvo garbinami tuo metu aplinkinėse tautose. Principas yra, kad jie buvo pervesti kitur gyventi ir jie turėjo perimti papročius, tarnauti tos rūmus ir daryti viską kitaip, negu kad buvo įpratę. Bet dabar daryti viską kitaip ne šiaip, kad reikia valgyti dabar ne su dešinio, su kairia ranka, bet jiems reikėjo pakeisti savo tapatybę ir taip prasidėjo nuo vardo pakeitimo. Jiems buvo įsakyta, kad jie turi valgyti nuo karaliaus vaišių stalo ir Danielius sakė, atleiskit, bet mes to nedarysim. Vienam iš prievaizdų. Tas prievaizdas sako, kaip aš dabar bijau karaliui pasakyti, kaip jūs galite nevalgyti nuo šito stalo. Karalius tokį sakymą davė, visi privalo tai daryti. Danielius sako, gerai, gal galim padaryti taip. Jis buvo jaunas, beje, nežinau tiksliai kiek metų, bet jis buvo jaunas. Gal galim padaryti taip. Tegu tavo tarnai, jis labai nulankė prie jų priejo, sako, tegu tavo tarnai valgo ne nuo šito stalo, tegu valgo daržovės kurį laiką. Ir po to laiko jūs patikrinsit, ar mes, sakym, išlaikėm testą, mes esam gerai įsilaikę, viskas su mumis yra tvarkoj, ar ne. Ir po to laiko, kai jie nevalgė nuo karaliaus stalo, jie nenorėjo kodėl valgyti, dėl to, kad jie nenorėjo susiteršti su tuo, kas jiems buvo duodama. Tai buvo ne tik maisto kažkoks valgymas ar nevalgymas, bet tai buvo esminis toks supratimas, kad tai reiškia perėmimą visiškai kitos kultūros, kuri visą laiką buvo susieta su religija, kažkokia religingumu kažkokiu. Tai nebuvo vien valgymas ar nevalgymas. Ir jie ne tik, kad, sakym, išlaikė tą testą, bet kad jie buvo rasti netgi dar geriau išsilaikę negu visi tie, kurie valgė nuo karalių stalo. Tai jiems buvo liepiama jau daryti kažką, ko jie nenorėjo daryti, kas ėjo prieš jų įsitikinimus, bet Danielius labai pagarbiai pasakė, kad aš šito nedarysiu. Ir po to jiem buvo parodyta, kad iš tikrųjų jie buvo dar puikesni, geriau išsilaikę, geresniai kondicijoje. Ir pamoka mums, kokia yra iš viso šito. Tai pirmas dalykas, ne, kad mums dažnai gali paprašyti mokykloje, darbe, dar kažkur, daryti tai, ko mes nenorim daryti. Ko mes galvom, kad eina prieš mūsų įstikinimus, kad ir mažiausias dalykas, trivialus kažkoks. Pabandink biškį čia paveipinti, nieko to, kad ten netrauk labai stipriai plaučius, dar kažką, aš nežinau, kaip tai veipai veikia. Neįsivaizduoju, pat suprantat, galit viens kitam paaiškinti. Biškiai išger, kas čia atsitiks, nieko tokio, bet žinot, likti kažkoks nepatogumas, aš nenoriu likti kaip ir nereikėtų, bet čia visi taip daro ir čia, nu, niekogi neatsitiks ir tada gal ir nieko neatsitiks. Aš nenoriu čia kažkokiais baubais gazdinti, bet jeigu jūs turit įsitikinimą tokį gilų, žinot, kad taip, aš nenoriu taip daryti, bet aš pasiduodu vien dėl spaudimo, tai tada klausimas gali būti, ar tikrai aš turiu pasiduoti, ar negalima kažkaip kitaip. Nu, man teko žaisti krepšinį profesionaliai, kurį laiką, dabar išduosiu vieną paslaptį, kuri yra viešo paslaptis. Visi sportininkai profesionalus labai daug balevoja. Ir būdavo, sakykime, vienokį, kitokį komandą, nesakysiu kur, tokie pabalevojimai kartu, kuriuose reikia dalyvauti, cementovkės vadinamos, kad tu būtum komandos dalis. Ir aš, kadangi turėjau tokią istoriją su savo giminėm, kadangi pas mane giminiai buvo nemažai alkoholizmo, aš paauglystės metais buvau nusprendęs, vaikystės netgi gal metais buvau nusprendęs, kad aš niekad negersiu. Dėl to, kad aš mačiau, kiek alkoholis daro problemų visur. Ir aš bandžiau to įstikinimo laikytis, dar nebūdamas tikintis, nes aš patikėjau Kristumi prieš 5 metus tik. Tai galiu sakyti, aš esu jaunas tikėjime, gal ne kad jaunas žmogus aš esu jau, bet aš esu jaunas tikėjime dar. Ir būnant tokiose situacijose, kodėl aš dabar tai pasakoju, vienas iš krepšininkų vyresnių man pasakė, vieną kartą pasiūlė kažką vat, per vieną iš tokių balių. Gersi? Sakau, ne. Sakau, juk žinai. Sakau, nu negersiu. Sako, šaunuolis, būtum atsigėręs, sako, aš būčiau tavęs nebegerbęs niekada. nes jisai tikrino mano įsitikinimus. Aš laikiausi savo įsitikinimu, aš laikiausi savo principu, mane testavo, kol galiausiai atrodo, ta prasme, dar nori, kad tu pasiduotum, likti tave gerbsiu, iš tikrųjų būtų nebegerbę. Dėl to, kad tu atsisakėjai savo įsitikinimu, tada iš vis tavęs nebėra dėl ko gerbti. Tu nei prie Hebros ir tu net savo įsitikinimu nesugebi laikytis. Tai ne taip, aš nepuolu ten aiškinti, jūs negalite ten gerti, ten vyno negali atsigerti, dar kažkas. Ir... Bet įsitikinimas, kad aš galiu daryti ir nedaryti šitą kompromiso. Toliau Danielius su savo draugais, kurie dabar yra nežinomaisiais, bet Šedrachas, Mišachas ir Abednegas, pervadinti, jie buvo laikomi tikrai puikiais vyrais. Jie žinojo daug dalykų, jie buvo išmintingi ir, kas įdomiausia, jie buvo išmintingi ne iš savęs. Jie buvo apdovanoti, taip yra parašyta, Dievo dovanomis. Jie buvo apdovanoti išmintimi iš Dievo. Supratimu raštų, jie jau žino, jie turėjo, ta prasme, nebuvo naujo testamento dar tuo metu. Ir Jėzus dar nebuvo atėjęs, bet jie žinojo tos raštus, kurie jau yra tada. Šventrašius. Jie jau juos žinojo, pažinojo. O Danieliui dar buvo duota dovana matyti vizijas, sapnuoti sapnus ir juos aiškinti. Atsitiko dabar tokia situacija, kad Nebukadnecaras susapnavo vieną sapną ir sako, kad reikia dabar jį kažkaip išaiškinti. Ir tada visi magai, kerėtojai, sapnų aiškintojai susirinko, sako, taip, 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 sako, papasakom tą sapną, mes tau išaiškinsim. Nebukadnecaras, karalius, sako, ne, nepaeis. Jeigu jūs, aš papasakosiu jums, jūs galite man ką norit praaiškinti, aš nežinosiu, čia teisybė, neteisybė, jūs man pasakykit, ką aš sapnavau. Va tada žinosiu, kad jūs turit tikrą išmintį ir tikrą žinojimą. Ir tada jie pradėjo sakyti, kaip mes galim tą pasakyti, čia jok žmogus to negali pasakyti. Bet atsirado vienas žmogus, Danielius, kuris ne pats žinojo ir jis atės pas Nebukadnecarą, sako, aš galiu paaiškinti. Bet sako, aš galiu paaiškinti ne dėl to, kad aš žinau, bet dėl to, kad Dievas man apreiškė, kaip yra, nes tik vienas Dievas žino. Ir Danielius paaiškino, papasako, ką Nebukadnecaras sapnavo ir paaiškino visą sapną jam. Jisai buvo priblokštas, sako, ink dovanų. Sako, nereik man dovanų, viskas yra, tarsi, tvarkoj, man nereiktų dovanų. Vis tiek galiausiai jis buvo apdovanotas, bet jau vėliau čia, atsiprašau, kita istorija. Bet nes tris kartus buvo kažkas tokio panašaus, kai Danielius turėjo paaiškinti. Bet du dabar esminiai momentai yra tokie, kad vienas iš jų, kad Šedrachas, Mišachas ir Abednegas, taip pat ir Danielius, jie nusprendė nesilenkti tiems dievams, kurie buvo sukurti. Nes norėdami prigauti Danielių, kadangi jam viskas kaip ir neblogai sekėsi, taip pat ir jo draugams, tai naujai bendruomeniai visas šitas dalykas nepatiko, jie norėdami prigauti, nuėjo taip pas karalių ir pasakė jam, išleis karalių įsakymą, kad dabar visi turės pagarbinti tą dievą, kurį tu sukursi, ten auksinė statula. Ir tie, kurie nepagarbins, turės būti nubausti mirtimi. Sako, gerai, išleidau tą įstatymą ir nei Danielius, nei Šedrachas, nei Mišachas, nei Abednegas negarbino. Ir tada jie turėjo būti įmesti į ugnį. Į ugnies krosnį, kuri turėjo būti prikaitinta žymiai daugiau negu įprastai. Dabar Šedrachas, Mišachas ir Abednegas, jie nepasakė toj vietoj, kad oi ne, mes pagarbinsim tavo dievą, nes jiems buvo duota tokia sąlyga. Pagarbinkit šitą dievą, kurį aš sukūriau, ir tada jums nereikės eiti į ugnį. Ir jie pasakė, kad ne, viešpats dievas yra mūsų gelbėtojas, jeigu jis norės, jis mums išgelbės. Ir čia mes turim sąryšį su pirmaisiais krikščionimis, kuriem buvo duotas labai panašus pasirinkimas. Romos imperijoje, kai buvo persekiojami krikščionys, jiems buvo sakoma, pagarbink Cezarį, pagarbink romėnų dievus, daryk taip, kaip daro, sakykim, ta pagoniška kultūra, ir tada tu galėsi gyventi. Jeigu ne, tau reikės rinktis mirti. Ir labai daug krikščionių pasirinko mirti dėl Jėzaus. Ir čia buvo vienas iš esminių testų, ar tu esi krikščionis ar ne. Tai ačiū Dievui, kad mums silpniems, Lietuvoje gyvenantiems, neduoda šito testo, nes aš nežinau, ar aš išlaikyčiau. Daug Dieve. Bet mes kalbame, mes mastome apie tos tikėjimo herojus, tai kas buvo prieš mus ir Hebrajams laiškiai yra parašyta apie tikėjimo herojus. Pažiūrėkit jų pavyzdį ir darykit taip, kaip jie. Paulius sako, sekit manim, kaip aš seku Kristum. Tai Šedrachas, Mišachas, Abednegas neatsisakė. Savo dievo nepuolė garbinti kitų dievų ir jie buvo išgelbėti iš tos krosnės. Sako, kai pradėjo karalius žiūrėti tą krosnį įkaitintą, 7 kartus daugiau jis pamatė 4 kažkokią figūrą. Angelas ten kažkoks buvo, kuris buvo kartu su jais šnekėjosi ir po to sako, išeikit lauk tiem visiems. Atrodo paprasta istorija, žmonės dega ugnyje, krosnyje, yra kažkokia 4 figūra, jūs įsivaizduot, kaip keista yra. Esat pamastę apie keistumą šitos istorijos, kur aš priimu laiko kaip tikrą. Sako, išeikit. Ir jie išėjo savo ramiai, neapsisvilį, neparašė, nesmirdėjo, ir, ta prasme, jie nebuvo ugnies kvapo, išėjo lauk. Ir tada Nebukadnecaras pagarbino Izraelio dievą, sako, tikrai jūsų dievas yra galingas, jis su jumis išgelbėjo. Nepaisant to, Nebukadnecaras žiauriai greitai pamiršo visą šitą istoriją. Ir tada buvo įsakyta, kad nieks negali garbinti vėl visų kitų dievų, kažkokių kitokių dievų, negu kad yra toje kultūroje priimta. Bet Danielius, dabar jau fokusas eina į Danielių, jisai darė taip, kaip ir anksčiau darydavo. Jisai atsidarė savo langus ir jisai 3 kartus per dieną šlovindavo dievą, jam melsdavosi. Pakankamai viešai. Tai buvo pakankamai viešas veiksmas. Nes galima tyliai kampe, nieks tavęs nematytų, bet jisai atsidarė langus ir tai darydavo. Kodėl jis dabar tai darė? Ar jis bandė specialiai nervinti tuos aplinkinius esančius ir tą kultūrą? Ar jisai tai darė kažkodėl dėl kažkokių kitų priežasčių? Aš sakyčiau, kad jis darė dėl kitų priežasčių. Jis tiesiog buvo vientisas. Jis kaip darė prieš tai, tai darė ir toliau. Jis nesimaivė prieš nieką. Jis nieko nepakeitė, jis nebandė nieko suerzinti. Aš jūsų nebandau suerzinti su savo kelniam ar dar kažkuo. Aš tiesiog esu toks, koks esu. Tai Danielius irgi buvo toks, koks jis yra prieš viešpatį. Negalvo dabar, va, čia dabar bus uždrausta, tai aš dabar specialiai atsidarysiu langus ir visiems parodysiu, kad yra uždrausta, aš prieš visus eisiu. Jis tiesiog nedarė kompromisų. Buvo pagarbus ten, kur buvo, bet to pačiu nedarė jokių kompromisų dėl savo tikėjimo. Ir kaip paskundė Danielių, kad jisai garbina savo dievą. Nebukadnecaro siūlomus dievus, ne toj kultūrai priimus dievus iš mažosios D. Ir Nebukadnecaras sužinojo, nes jam patiko labai Danielius. Jam labai širdis skaudės, ten pasininkavo visą naktį ir visą kitą, jis nenorėjo jo mesti į liūtų urvą, liūtam sudraskyti. Bet visi tie, kurie paskundė, stukačiai, sako, ne, bet karaliaus įstakymas negali būti atmestas, pakeistas. Nesvarbu, tau patinka, nepatinka, jie taip nesakė, bet jie taip galvojo, bet tu turi laikyti savo įstatymą. Ir Nebukadnecaras labai vylėsi, kad Dievas išgelbės Danielių, tas vat jo Dievas. Danieliaus dievas. Ir Danielius buvo įmestas irgi tą liūtų urvą ir vėl išėjo sveikas. Ir ten atėjo irgi pasirodė, vieni sako angelas, kiti sako prieš įsikūnymą Jėzus ir buvo kartu su juo. Ir tada vėl buvo pašlovintas dar kartą Izraelio dievas. Ir netgi buvo įsakyta Nebukadnecaro visiems bijoti pagarbiai Danieliaus dievo. Ir dar trečia buvo istorija, kai buvo dar kartą paaiškintas tokia dar keistesnė yra istorija, ten pasirodė rašanti ranka ant sienos ir Danielius paaiškino irgi, kas ten buvo parašyta, Nebukadnecarui. Ir tada jau buvo, jisai sako, aš tave apdovanosiu, Danielius sako, man nereikia jokių dovanų. Aš pasakysiu, kaip yra, teisybė. Tai iš viso šitos istorijos, ko dabar mumis moko. Pirmas dalykas yra tai, kad Danielius, jisai nors atrodė, kad yra vienas toj situacijoje. Jau nekalbant, nu, sakim, yra Šedrachas, Mišachas, yra Abednegas, bet imkim tai, kad jisai yra metamas į liūtų urvą. Ir jisai pats šlovina, garbina savo dievą, ją meldžiasi. Jis ne tik, kad tai daro, bet jisai netgi keičia kultūrą ir keičia tą situaciją, kurioje jis yra. Jis ne tai, kad išsigasta ir pabėga ir daro kompromisus tai kažkoks dėl savo tikėjimo, bet jis pasitiki dievu, kuris vienintelis gali išgelbėti. Ir tas pasitikėjimas veda, nežinau, galingiausiai gal to laiko valdovą, Nebukadnecarą, įsakyti visai savo tautai bijoti pagarbiai Danieliaus dievo. Tai nereiškia, kad Nebukadnecaras pats pradėjo pasitikėti Dievu ir kad patikėjo Izraelio Dievu. Bet jisai pamatęs šitą jėgą ir galę ir pamatęs Danieliaus tikėjimą, jisai pats pradėjo keisti savo kultūrą aplink save. Tai jeigu dabar jūs jaučiatės mokykloje, darbe, studijose dar kažkur kaip vienas pats krikščionis, špikis, jau ne štikis, o špikis yra, tai vienas špikis gali būti. Tai ne tik, kad jums reikia bijoti ir kažkur kampe susigūžti, kad tik manęs niekas neliestų, kad aš tik išsilaikyčiau tikėjime, kad tik viskas būtų gerai, kad tik manęs niekas nepaklaustų. Bet Viešpats jūs ragina atsistoti, nebūtinai ten eiti dabar visiems aiškinti per galvas, daužyti su Biblija, sakytų patikėk, patikėk. Galima būti pagarbiai šitoj kultūroj, bet nedaryti kompromisų. Taip, jeigu jūsų paklausė, ką veikia sekmadienį, ai, tai biš pamėgau, biš pagėminau čia, paveipinau, dar kažką, o buvot bažnyčiai. Tai ką sakėjai, dabar kur buvai, ten nesakėjai, kas atsitiks. Tiesiog autentiškam išlikti tai, tame, Viešpatie ir padėk man. Ir ne tik šitas dalykas, kaip pačiam įsilaikyti tikėjimą, bet tada mes esam tokioj situacijoj, kad Viešpats mums yra išsiuntęs. Mato 28 skyriuje yra parašyta, kad Jėzus sako, eikite ir darykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir štai aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Kaip jis buvo su Danieliu, kaip jis buvo su Šedrachu, Mešachu, Abednegu, taip jis yra ir su mumis. Ir netgi dar daugiau, kai Jėzus Kristus pakilo po savo prisikėlimo pas tėvą, jis sako, jums yra geriau, kad tai vyksta, nes jeigu aš neišeičiau, neateitų šventoji dvasia, godėjas, globėjas, tiesos dvasia. Kodėl dabar tai yra geriau? Atrodo, kaip keista, būtų žymiai geriau, kad Jėzus vat, paimtų čia ir stovėtų tiesiai priešais mane. Tada viskas būtų gerai. Aš matyčiau, aš galėčiau pačiupinėti, paliesti, kaip abejojantis Tomas, vienas iš mokinių, sako, tu, kol aš nekišiu pirštą, tol aš netikėsiu. Jėzus sako, prašau. Ir tada jis įpuolė ant kelių ir sako, mano viešpats ir mano Dievas. Šventoji dvasia yra Dievas, trečias trejybės asmuo, kuris ateina ir gyvena mumise, padaro mūsų kūnų savo šventikla ir suteikia tos jėgos, kuri mums yra reikalinga gyventi tikrą autentišką gyvenimą ir ne tik tai daryti, bet skelbti kitiems. Jeigu jūs galvojate, kad neturit jėgų pasakot apie tikėjimą kitiems, apie evangeliją, tai jūs esate teisus, jūs neturit, aš neturiu. Bet Dievas gyvenantis mumise gali nešti vaisių. Galatams laiškas, penktas skyrius. Paskaitykite, kokie yra dvasios vaisiai. Koks yra dvasios vaisius. Tai pirmas tada dalykas yra susijęs su mūsų tuo tokiu tikėjimu ir išsilaikymu tikėjimu, kai aš jaučiuosi vienas, jaunas, nejaunas, tikintis žmogus. Tai jeigu aš esu atgimęs iš aukšto, kaip yra Jono trečiam skyriui parašyta, kai ateina Nikodemas pas Jėzų ir sako, ką man daryti, kad turėčiau amžiną gyvenimą. Ir jam Jėzus atsako, labai nepatogiai irgi, kas neatgims iš vandens ir dvasius, tas nematys Dievo karalystės. Ir jis nesupranta, kas čia per atsakymas. Ir tada Jėzus jam sako, truputį dar paspaudžia, tai tu raštų žinovas, Izraelio mokytojas, nežinai. Tai dvasinis atgimdymas, susitikimas tikras su Jėzumi Kristumi, mūsų gyvenimus yra perkeičianti patirtis, kai Dievas ateina ir apsigyvena mumise. Ir mes nebesam vieni. Nebesam. Jūs dabar nereikia garsiai to sakyti, bet savo širdyse turėtumėt sakyti, aleliuja, mes nebesam vieni. Viskas, nesvarbu mane, myli, nemyli, aš turiu abu tėvus, turiu vieną tėvą, turiu draugų, neturiu draugų, kaip aš atrodau, mano kelnes vienokios, ten aš turiu strazdanų, mano akis viena per maža, dar kažkas yra, aš sunkiai galiu pastovėti, man koja operuota, nugaro išverž, dar kažkas. Viskas tas yra nesvarbu ir nublanksta dėl to, kad Dievas yra su manimi, Dievas gyvena manyje. Kas gali būti daugiau? Aš nežinau, aš nemoku šito perteikti ir aš negalėsiu šito perteikti. Vienintelis dalykas, ką aš galiu paraginti, padrasinti, paprašyti jūsų padaryti, maldauti netgi jūsų. Šaukitės Dievo, sakykit, viešpatie, aš noriu su tavim gyventi. Aš nenoriu gyventi tame pralaimėjime, aš nenoriu visą laiką būti tame pasimetime, aš noriu su tavim gyventi, aš noriu tau gyventi. Ir Dievas yra ištikimas atsakyti šitą maldą. Savo būdu, jums suprantamu. Aš negaliu nei vieno iš jūsų įtikinti, net savęs aš negaliu įtikinti, priversti, patikėti, kad tai yra tiesa. Bet Dievas tai daro ir jis yra ištikimas tai padaryti. Aš mane seniau vadindau burtininku. Principas yra toks. Einam į kambarėlį, bam, uždarom duris, aš turiu auditoriją, tada aš visiems pripudrinu smegenis, tada praeina paukojimų krepšelis, surinku krepšelį, tada nainu skaniai pavalgau, visą kitą ir taip gyvenu. Nu, kai kurie žmonės, sakykime, apie mane taip galvoja, gal dabar tebe galvoja, aš nežinau. Tai greitai rakinsim duris, siūsim krepšelį. Aš negaliu nei vieno iš jūsų priversti patikėti. Negaliu. Nėra pas mane tos jėgos, yra šventosios dvasios darbas. Mes galim tik vieni kitus raginti ir skatinti. Tai daryti. Ir jeigu tai jau vyksta, tada mes nebesam vieni. Tada šventoji dvasia yra su mumis, Dievas yra su mumis. Jėzus vardas, Emanuelis, Dievas su mumis. Čia tai yra dar vienas taip vardas, kuriuo Jėzus yra vadinamas šiandien, kaip sugalvo. Čia nėra, kad Jose Emanuel Marija. Jėzus vardai, ką tik prigalvo dar vieną. Nors irgi būtų susiję, sakėm, su šituo. Tai gerai, jeigu mes esam dabar su Dievu, ir mes nenorim pasilikti tame pralaimėjime, mes norim išsilaikyti tikėjime, bet mes esam pašaukti į daugiau, ne tik išsilaikyti tikėjime, bet dar kviesti kitus į Dievo karalystę. Sakyt, einam kartu į viešpatės puotą. Yra tikras gyvenimas, yra tikroji tiesa, yra Jėzus Kristus, kuris tave myli, kuris iš tave numirė. Kaip mums dabar tai padaryti, kad mes išsilaikytum ir turėtum jėgų kitus kviesti į tą pačią puotą? Šeši dalykai, kas susirašinė, galima užsirašyti. O, matau, kažkas pradėjo užsirašinėti, gerai. Ir neapsimetinėkite, kurie įsitraukia telefonu, žinau, kad žaidžiat, neusirašinėjate telefoną. Ne, gerai, jokauju. Pirmas dalykas, šiandienas vėl buvęs, tai, kad prieš kalbant su Dievu, kartais būtų gerai paklausti, ką Dievas mums nori pasakyti. Jeigu Dievas jums nekalba, siūlau pasiimti šventą raštą, prikalbėta yra nemažai. Galima atsiversti ir viešpats kalba. Sakym, yra čia. Šitas dalykas. Tai pirmiausia, gyvenimas su šventoju raštu. Kasdienis švento rašto skaitimas. Bandymas suprasti, ką Dievas nori mums pasakyti, klausimasis jo švento rašto skaitimas. Čia viena iš esminių dalykų, kas kaip sakyti, kai žmonės atkinė to netikėjimo, yra tai, kad jie nebandė gyventi Dievo žodį. Kitas dalykas, vien to neužtenka. Antras dalykas. Tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas yra santykis. Tai nėra formulių kažkoks rinkinys, tai yra santykis su gyvuoju Dievu. Geriausias pavyzdys, kokį aš galiu pasakyti, palyginti, tai, nes Jėzus davė tokį patį palyginimą, tai yra santuoka. Ne visi esate susituokę, kai kurie gal ir būtumėte per jauni, nebent būtumėte emancipuoti, galite pasiaiškinti, kas ta žodis reiškia, nežinot, bet esat matę kažkur santuoką, kažkieno. Tai krikščioniškas tikėjimas yra tarsi susižiedavimas su santuoka su Jėzumi Kristumi. Bažnyčia yra Kristaus nuotaka. Dabar santuokoje aš esu susituokęs 3,5 metų. Galiu pasakyti, kad formulės neveikia. Yra principai, kurių reikia, pavyzdžiui, principas yra toks, kad aš parėjęs namo, tiesiog negaliu sėdėti, vien tik sėdėti ant sofos ir nieko daugiau neveikti. Daryti, kas man patinka. Aš turiu pažiūrėti, ar indai yra išplauti, ar nėra išplauti, ar mano drabužiai yra normaliai vietoj padėti, nu, visokių tokių dalykų, kurie galėtų mane žmoną, pavyzdžiui, suerzinti. Be reikalo. Tai aš turiu netingėti ir, sakykime, iš meilės jai padaryti vieną ar kitą dalyką, ką žinau, kad, nu, tada kas darys? Jinai darys, ar aš darysiu, nu, kažkas turės padaryti šitą daiktą. Tai tiesiog iš meilės jai pasirūpinti taip, kad aš jos nerzinčiau ir ne tik, kad nerzinčiau, bet gal valgyti padaryti, gal jai, kad būtų džiaugsmo kažkokio malonumo ir panašiai. Santykis. Santykiai nėra formulių, bet kai tu myli kitą žmogų ir jis tave myli, tu supranti daugmaž, kas pamalonina tą žmogų, ką aš turėčiau daryti. Ir nereikia taip, kad, vat, pavyzdžiui, galima prieš santuoką miegoti vienoj lovoj ar negalima. Ir tada pradeda krikščionis, ypač jauni, taip klausinėti. Ir manęs kartais paklausė, galima miegoti po vieną kaldrą ar ne? O jeigu po dviem kaldrom mes miegotumėm? Vienai lovai. O jeigu lova labai didelė, jeigu 2 metrai yra? O jeigu gerai, jeigu ne ta pati lova, gal 2 lovos tam pačiam kambarį? Kaip čia normaliai? O jeigu tas pats būtas, bet skirtingi kambariai? Krikščioniškas tikėjimas taip neveikia. Savęs paklausė, kodėl aš klausiu šito klausimo? Ir atsakymas yra toks, man tai buvo, aš kalbu iš savo asmeninės patirties. Kai buvau jaunas krikščionis, vat būtent taip aš ir mąsčiau. Pačioj pradžioj. Ir klausimas yra koks man pačiam tada. Ką aš čia noriu padaryti? Ką aš čia noriu išklausti? Ką aš noriu padaryti yra tai, kad aš noriu būti kuo arčiau nuodėmės, bet vis dar nenusidėti, kad nebūtų minusiuko man. Bet jeigu aš paklausiu kitaip to klausimo, kas labiausiai šlovina Dievą? Kas labiausiai rodo meilę tam kitam žmogui? Atsakymas tada yra man paprastas. Aš myliu savo merginą, sužadėti ne kas tai bebūtų prie santuoką, ar aš esu gyvulys, ar aš negaliu palaukti, pabūti iš meilės jai parodyti, kad aš galiu save pasaugoti tam žmogui? Galiu. O jeigu negaliu, tai kas su manim tada yra? Ar aš esu vien valdomas kažkokio aistrų? Ir kas labiausiai Dievo pašlovintų? Dievo pašlovintų tai, kad mes esam sąjungoje santokoje, nes taip Dievas yra sukūręs. Ir tada visai kito išviesoj tas atsakymas man gaunasi. Tada aš nesu, kaip bandau kiekvieną klausimą va, taip atsakyti, va, kiek čia centimetrų galiu miegoti nuo to žmogaus ar po kokią kaldrą, bet aš visai kitaip mastau. Tai krikščioniška logika yra šiek tiek kitokia. Ir kodėl kartais nauji religiniai judėjimai patraukia žmonės? Yra dėl to, kad jie duoda labai supakotus atsakymus kiekvienu klausimu. Man pasakojo mano draugas, kuris buvo krišnaizme ilgą laiką, kad yra nuorodos netgi kokios turi būti formos piniginė, kokios odinė, neodinė jinai gali būti, odinė aišku negali būti dėl to, kad negalima valgyti gyvūnų, tada kur kortelė gali būti prie grinų ir negali būti, viskas yra sureglamentuota, tau nieko nereikia galvoti. Tu tiesiog turi klausimą, bam, tau yra pasakyta viskas. Čia taip ilgės, čia taip ilgės, čia taip ilgės. Krikščioniui yra pasakyta, mylėk savo vietą. Pirmiausia, šma Izraelė, ne, klausyk Izraelį. Klausyk ir po to daryk. Tavo Dievas yra vienas, išpažįstama tiesa apie Dievą ir tada mylėk savo viešpatį Dievą visą savo širdimi, sielą, protą ir visomis jėgomis, o savo artimą kaip pat save. Tai mes turim pamastyti irgi, mylėti ir protų savo viešpatį, bandyti suprasti, ne vien formulių kažkokiu laikytis. Krikščionybė nėra įstatymų kažkokiu rinkinys. Tai yra santykis su gyvoju Dievu, kuriame mes elgiamės atitinkamai. Kaip aš santokoje elgiuosi atitinkamai, aš negaliu šitą žiedą apsimovus sakyti, važiuojam dabar. Žiedelį turiu, žmonelį yra iš karto normaliai namus įspausta, valgį daro, aš į klubelį, bam, su viena mergikė, su kita pašoku ir aš esu santykyje su savo žmona. Nes gal galima, jeigu jinai nežino, nes, pavyzdžiui, kiti žmonės sako, jeigu nežino, galima. Bet kai pagalvoju apie tai, o kas teikia džiaugsmą mano žmonai, kas yra teisinga, kas yra gera, tada man lengviau yra rasti atsakymą. Tai antras dalykas, santykis, apie ką mes kalbam, tai yra bendravimas irgi, tai malda. Antras dalykas, po švento rašto skaitimo yra bendravimas pačiam su Dievu, sakyti viešpatie, ką man daryti? Kaip man elgtis, padėk man. Išpažinti viešpatis, kad jis yra geras, kad jis yra šlovingas. Tiesiog bendrauti su Dievu. Trečias dalykas. Šitoj pabaigsiu. Žinau, kad man 5 minutės ką tik rodė. 5 minutės yra amžinybės perspektyvai nesvarbu. Trečias dalykas yra bendruomenė. Mes esam čia susirinkę. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia. jūs bendraujat vien su kitu, bandot kalbėti apie tikėjimą, apie Dievą, apie tai, kas jums rūpi, visą kitą jūs džiaugiatės. Ir bendruomenė yra labai svarbus dalykas. Mes negalim būti, nėra tokio krikščionio visiškai kaip vienas krikščionis atskirtas nuo nieko. Ne tie bažnyčios tėvai į didikumą pasitraukė, jūs ir tai atšuliodavo iš paskos, jiems sakydavo, aš noriu būti su tavim. Ir po to būdavo, tai vienuolynai prasidėjo. Mes su Edvinu kalbėjom prieš tai apie šitą, su Jurgučiu, apie šitą klausimą. Yra netgi interneto platybės šitas pokalbis. Bet bendruomenė yra labai svarbus dalykas. Yra asmeninis mūsų santykis su Dievu ir po to yra bendruomeninis santykis. Pagalvokite taip, kai jūsų asmeninis santykis su draugu ir tada, kai jūs esat grupiai irgi. Tai yra svarbu. Bendruomenė. Negalima būti visiškai vienu krikščioniu. Tada yra ketvirtas dalykas - šlovinimas. Mes privalom šlovinti Dievą. Kodėl? Dėl to, kad Dievui priklauso visa šlovė. Jeigu mes Dievo nešlovinam, mes šlovinam kažką kitą. Nepakliūkite tą klaidą galvodami, kad jeigu jis nešlovina Dievo, tada jūs galite tiesiog nieko nešlovinti, tiesiog gyventi. Greitai atsiranda pakaitalų į tą vietą. Man tai buvo krepšinis, po to tai buvo mergina ir dabar dar kartais aš tą Dievą bandau stumtelti po truputį, bet tai dažniausiai vyksta nesąmoningai, nespecialiai, bet po truputį. Kai mano mintis pradeda galvoti, pavyzdžiui, dabar reikia galvoju apie automobilis mūsų yra sugedęs ir aš galvoju apie, kad mums reikia kito automobilio, kaip tą subsidiją gauti ir man pradeda tos mintis eiti visą laiką. Aš meldžiuosi ir man galvoju, ką žin, kėlė dar naujų mašinų ar ne? Ar yra kažkokių dar, ko galėtumėm pažiūrėti, o kaip ta CO2 emisija yra? Ar ten gera, ar ne? Ir, nes mano mintis pradeda suktis apie tą dalyką kažkokį nuolat, kai aš turiu susikoncentruoti į Dievą. Tai šlovinimas. Šlovinimas yra kas? Ne tik giesmės Dievui, bet tai yra ir giesmės Dievui. Šlovinkite parašyti irgi Dievą savo dvasinėmis giesmėmis, dainomis, visa kita. Psalmės yra pilnos viso šito. Jeigu neturit savo žodžių, eikite į psalmę, skaityk į psalmę, aš atsistoju iš ryto po savo raštų skaitimo ir skaitau psalmę kokią nors. Tiesiog, garsiai. Kartais negarsiai. Dabar žiūriu, kad nebegarsiai jau skaitau. Tai šlovinimas Dievo, bet šlovinimas yra netgi į tose mažiausiose dalykuose, kad yra parašyti irgi taip pat, kad ar geriate, ar valgote, viską darykite Dievo šloviai. Turi skanų patiekalą čia, kugelis, skanus. Ačiū viešpatė, da grėtinės ir. Aleliuja, galim suvalgyti. Skanu, ačiū Dievui. Bet kokią mes galim dalykę pašlovinti viešpatį Dievą. Man dar koja gerai, ten ta koja ne visai gerai veikia, bet dar veikia. Nu, ačiū Dievui. Čia toks Paulius Vainėkis, jūsų žinomas, irgi radosi pakankamai panašiai, labai taip kalbėdavo, tai iškartais kai kurios dalykus kolinus iš jo. Neįmanoma yra kažkaip taip visiškai atstumti save, kaip pradedi mąstyti, iškart nori taip daryti. Tai šlovinimas. Mes privalom visų savo gyvenimų šlovinti Dievą. Penktas dalykas - liudijimas. Kiek yra kartų man buvę gyvenime, kai aš nenorėjau liudyti, bet turėjau Dievo paraginimą. Liudyti, tai ką reiškia daryti? Liudytojas yra tas, kuris pasakoja tai, ką yra matęs ir patyręs. Labai yra sunku papasakoti apie tai, ko tu nesi matęs ir patyręs, gali tik perpasakoti. Bet jeigu esat patyrę Dievo prisilietimą savo gyvenime, nuo to gali vis prasidėti, sakyti. Liudijimas nėra tai, kaip gal mes kartais galvom, ar man sakydavo taip, kad ateinam ir pasakojam kitiem, čia yra, kai kurie žmonių supratime, čia yra evangelizacija. Ateit sakyti, aš einu į bažnyčią, aš laikaus Dievo įsakymų, aš nerukau, aš negeriu. Čia yra ne evangelizacija. Čia nėra liudijimas šoks Dievo. Liudijimas ir evangelizacija, geros norės skelbimas yra ne apie mus, o apie Dievą. Ką Dievas dėl mūsų padarė, koks yra Jėzus Kristus. Ir tada galima pasakyti, štai kaip jis ištraukė mane. Ir aš sakau, eik pas Jėzų Kristų, irgi ir tu. O ne tai, kad aš einu į bažnyčią ir aš esu labai fainas žmogus. Čia nėra evangelizacija. Tai liudijimas yra pasako tai, ką Dievas yra padaręs mūsų gyvenimuose ir plus, ką jis yra padaręs žmonijos istorijoje. Tai Jėzus Kristus yra atėjęs į šitą pasaulį. Ir paskutinis dalykas, čia dabar toks yra angliškas žodis plug, truputį toksai prakišiu, apologetika. Apologetika yra intelektualus krikščionybės pagrindimas, kuris man labai padėjo ir toliau padeda tikėjime. Tai negali tapti pagrindiniu ar galutiniu dalyku, bet Dievas yra palikęs mums pakankamai įrodymų, pakankamai išprotavimų. Visų to, kas yra mums reikalinga, tam, kad mes galėtumėm, kai mūsų jausmai susviruoja, nes kai jaučiuosi, tas klausimas, aš jaustis galiu visaip. Klausimas yra, kaip yra. Tai yra daug dalykų, kur Dievas yra palikęs, kad pagrįstų, kad krikščioniška pasaulėžiūra yra geriausiai paaiškinanti tai, kas vyksta šitam pasaulyje. Krikščionybė, Justinas Kankinys yra tai pasakęs, krikščionybė yra tikriausia filosofija. Filosofija nėra baisų žodis, tai yra išminties meilė. Kas yra išmintis? Iš Dievo jinai ateina, Jėzus Kristus yra vadinamas Dievo išmintimi. Tai apsilankykite apologetika.lt ir pažiūrėkit, gal bus ten kažkas tokio naudingo, rasit nuorodų kažkur kitur. Bet krikščionybė yra protingiausias tikėjimas, dėl to, kad jis yra duotas Dievo. Čia ne aš sugalvojau, bet aš galvoju, ką man gali žmogus pasakyti arba žmogiška filosofija, jeigu aš turiu Kristaus apreiškimą, kurį aš tikiu, kad jis yra tiesa. Jeigu yra Dievas, kuris yra pasakęs, koks jis yra ir pasakęs yra apie pasaulį, tai aš rinksiuosi tikėti juo ir gyventi šituo supratimu. Ir tik taip aš galiu įsilaikyti prieš bet kokį žmogišką mąstymą, prieš bet kokį žmogišką filosofiją. Nes kas atitinka Kristaus apreiškimą, tas yra arčiau tiesos, kas netitinka, tas yra toliau tiesos. Ir aš stoviu dėl to ant Kristaus, ne ant savo kažkokio supratimo ir mąstymo. Ir kitas dalykas yra, kad jeigu tai, ką pasakė Kristus ir kad Kristus pats yra tiesa, tai kas man iš vis gali išmušti iš vėžių? Kokioje vietoje, kokiam universitete? Niekur niekas negali šito padaryti. Bet mes turim būti pasiruošę. Mes turim domėtis, suprasti, aiškintis, tam, kad mes galėtume atskirti ir suprasti, kas yra arčiau to, kaip Kristus yra preiškęs ir kas yra toliau.
Kalbėjo Laurynas Jacevičius jaunimui, kai jaučiuosi vienintelis tikintis jaunas žmogus. Įrašas iš jaunimo sielovados forumo, vykusio lapkričio 8 dieną Kaune.